23 dalis. Samadžiukė. Pajauskuldyje, ant vietos mušinės Romano ir Algimanto, pasitraukus jų kariumenėms, liko tik tai balos kraujų ir krūvos gudų lavonų. Savo žmonės lietuviai pašarvojo. Pašarvoja ant jų kapų supylė po kalnelį žemės ir pasodino po jauną medelį, kad būtų kur paukštėm atsitūpti, kad oždamas medelis primintų tolimas tėvinės gires. Keli merdėjantį gudai pamesti girioje spėjo jau numirti, keli žvingavę žirgai žuvusių kareivių nustojo ieškoja savo valdonų ir ganėsi tarpgiriuose. Nutilo apygardį. Be štai subraškėjo girioje laužiamos sausos šakutės ir pasirodė dvi žmogystos, du vyrų. Vienas senas jau kaip 50 metų su viršum, kitas jaunas, de taip kaip 30 metų. Rūbai jų rodė, jog tai nevalkatos, tik tai gana turtingi žmonės ir lietuviai. Veidaigi aiškiai liudijo, jog tai artimi giminės, o labai gali būti, jog tai tėvas su sūnum. Žmogysto šitos prieja prie žuvusių ėmė plėšti drabužį nuo jų. Na, dėkui dievams, kalbėjo jaunesnysis vyras, prieidamas prie vienos gudų virtinės. Pramanė mūsiškiai mums pelno. Kiek čion lavonų priklota? Vienas ant kito krito. Pikta turėjo būti čionai mušinė. Taip kalbėdamas vyras tempė vieną lavoną nuo viršaus krūvos. Ar tu matai, ir lietuvio vieno čion bėsama? Turbūt jis čion tiek priklojo gudų. Betgi rankos būta, dyvijos vyras triusdamas apie lietuvio lavoną. Stambus vyras, tikras meškinas, matyt ant jo kirčių jok ir stiprus buvo. Šarvai štai šito gudo kaip skarulas perplėšti ir padaryta krūtinėje tokia žaizda, jog ranką gali įkišti. Tegul dievai sergsti palysti po tokio kirčiu. Štai vėl petys ir krūtinės su šarvais perkirsti. Na, dabar jam lengviau, kaip gudą nutraukiau. Aš ir da jam palengvisiu. Gražų šarvai ir tik tai sukrūvinti truputį. Atsigė ir atraišėjo vyras ir šalma ir gynėjas. Nuėmė nuvilko viską nuo kūno. Kūnas pasirodė nesustingusiu, šiltu. Argi da jis gyvas būtų? Su nusistebėjimu, o iš dalies ir su baime pratarė vyras, tėmėdamas į jį su atsidėjimu. Išliusuota dabar krūtinė žymiai krūtėjo kvėpavo. Kokių tu tenai velnių žiopsai, užriko ant vyro senis. Vakaras jau, o naktyje norins mėnesieną vis tik tai nesmagu. Čion, ar tu žinas, tėtė, aš da gyvą užtikau vieną. Na tai pribaiki. Gaila žmogus savas, žaizdų nematyti. Ir kas svarbiausia, tai ant visko numanu, jog turtingo beisama galėtų mums gerą pinigą užmokėti įsipirkdamas. Senis nepūrydamas ir nesiginčydamas toliau numykė tik tai ir priejo prie sūnaus. O tu beveik teisybę kalbi, atsiliepė dabar senis metęs akimis ant gulinčio vyro. Ir veidas, ir rūbai, ir šarvai nurodo, jog tai vienas iš aukštesnių. Palaukime, o kokios, nusukti jam sprandą spėsime ir paskui. Žiūrėdamas ant storų duksvų lėmenų, ant ruškanų ir ruščių veidų, turėjai mislyti, jog senio nesuvis tušti žodžiai, jog jis su savo sūnum gal ne vienam jau spranda nusuko ir da nusuks. Apžiūrėję gudų lavonus, šito du vyrų išnyko girioje, iš kurios ponė ilgam įsivedė du žirgų, o ant jųjų pasidėję apalpusi vyrą nusivedė į Pajauskuldį. Čion prie jųjų prisidėjo jauna mergina, dabar ji vedė žirgus, o vyrai eidami šalimis, prilaikiant žirgų sukrautus rūbus, šarvus, ginklus ir kitą nuoplėšą nuimtą nuo rastų girioje kūnų. Eidami gire priejo jie prie grinos balos įvairiose vietose, kurios kyšojo iš vandens apkeržė ir pusiau nudžiuvę medeliai, išvirtę kerplėšo senų medžių. Čion už krūmų mergina rado paslėptą plačią valtelę, į kurią sudėję viską ir apalpusi vyrą, pasileido plaukti į rytų šalį, irdamiesi tarpų krūmų iš vartų. Žirgai liko ant valios. Ant žmonių apsėjimo buvo pažymų, jog šita vieta buvo jiems visiems labai gerai žinoma. Valtelė visą laiką narstydama tarpų visokių kliūčių, per iškadų, niekur neužėjo nei ant kupsto, nei ant šiekštos, o balos pakraštys buvo pilnas visoko. Kaip laukinė antis nėrė, jie vis tolyn skraidė tarpų krūmų, norins ir sutemo jau, o ji lėkė laisvai tolyn. Pakol ant blizgančio vandens paviršiaus nepasirodė gana plati sala, paaugusi tamsa ir sena gire. Valtelė atsirėmė ant galo į gana lėkštą balos krantą. Kol vyrai spėjo pakilti, laki mergina iššoko jau iš valties ir pririšo ją prie alksnelio. Ar da gyvas? Paklausė senis sūnaus pasilenkusio ties krūtine palpusio vyro. Gyvas neva, atvertė tas. Kvipoja da nors prastai. Iškraustę viską iš valties, vyrai užtraukė ją ant kranto ir apvertė. Iš jos išvirto vyras ir sudėjavo. Pasieja ant gunios, jį vyrai nunešė ant salos. Nepertolino kranto paunksnyje iškerojusių senų liepų stovėjo ant salos žiema bakužėlė su mažais langais ir durimis, toliau taip jaugi po medžiai stovėjo ir kitos triobos. Linkon minėtos bakužėlės ir nešė palpusį vyrą. Mergina pirma kitų įėjusi į vidų pratusiai įskėlė ugnį ir užputė žiburį, kad būtų matyti vyrams kur nešti. Bakužės kerčioje priešais duris stovėjo stalas, pasieniais ėjo platūs suolai, o kampe stovėjo lova priklota šiaudų užtiesta paklode. Lovos galvose buvo dvi pagalvės prikimštos plunksnomis girinių paukščių. Trečiame kampe stovėjo muštas molinis žedis, o ties ketvirtu kampu buvo durys. Tiesiomis stovėjo vyrai su savo našta, kol merga neuždegė balanus. Bet gir sunkus, patėmė jo senis benešant vyrą į stubelę. Kaip meškinas? Na, kur ne meškinas, pritarė sūnus. Ak, matei, kiek gudų priklojo aplinkui save. Tik tai su meškino vieku gali tai padaryti. Kad į lovą įkeltų, turėjo padėti ir mergina. Ir trise tik tai sunkiai kėlė vyrą. Mergina pataisė pagalvę ir priklojusi ėmė klausyti, ar kvėpuoja tas, ar gyvas da. Na, o ką? Paklausė senis, kuriam per galvą švystelėjo mislis, jog vyras gali numirti be jokios naudos dėlėjo. Davis gyvas, atsakė mergina. Žiūrėk, atgis, tai bus tau jaunikis, kalbėjo senis. Mergina metė tik tai nekantriai akimis ant senio ir nusikreipė į šalį. Ar žinai ką? Atneškitų jam midaus, traukė jisai toliaus. Ar nesudrūtys tik tai jį midus? Mergina paklusniai išėjo iš stubos ir po menkai valandėliai sugrįžo su uzboneliu midaus. Prilaikyk į galvą, pratarė ji priejusi prie lovos, o aš įpilsiu į burną. Senis pakėlė palpusiojo sužeistojo galvą, merga atsargiai įpylė truputį midaus į burną, žiūrėdama, kas bus. Palūkėjusi pylė daugiau. Jai pasirodė, jog vyras gurkštelėjas nurijo midų. Jį įpylė dar daugiau. Sako, jog žmogus bežado esantis sumai atsipeikė, jeigu apteški vandeniu jo galvą ir veidą, pratarė senis. Šitai aš girdėjau nuo senų žmonių. Tai pabandykime, atsiliepė jaunesnysis. Gerai sakai, rūšiai patėmė jo mergina. O kaip apliesite lovą? Norite pilti ant jo vandenį, tai pilkite, bet taip, kad man netikštų ant lovos. O šitaip, vienas pakelkite galvą ir nukreipęs laikykite šalia lovos, o kitas tegul pila vandenį. Taip stačiai ant lovos aš nepavelyju. Vyrai norins vangiai, bet išpildė merginos rodą ir apalpęsis ant pasistebėjimų visų praplėšė akis ir pratarė. Gerti. Mergina neturėdama arti ko kito, prikišo prie lūpus bonėlį su midum ir prilaikydama užvertį. Vyras pagerėjo smagiai ir kaip galima buvo užtėmyti su mielu noru. Po tam ant trumpos valandėlės, kaip ir užsnūdo jisai, o kada praplėšė akis, tai to žiūrėjo aiškiai su vis. Dabar vaikinas pabandė ir atsisėsti, bet tai jam nepasisekė, nes pašlyjo į šalį ir turėjo per tai vėl gulti. Šnekėti vienok ir dabar galėjo jau. Taip jisai išpasakojo, jog jį vadina Erdivilu. Apie savo susirėmimą su gudais jisai tik tiek galėjo atsiminti, jo kovoje sužeidė labai jo žirgą ir jisai turėjo pėščias remti su gudais, kurie apspito jį pulku taipogi pėsti. O kaip jis parpuolė, kai pateko po gudu, jis nieko negalėjo pasakyti, nes neatsiminė, kaip neatsiminė ir apie gudą su sužeista krūtine. Jis da su ilgais labai ūsais, pridėjo jaunesnysis vyras, ir nosis kaip vašis. Buvo toks buvo, subruzdėjas net atsiliepė Erdivilas. Jis da labai lindo prie manęs, bet daugiau apie jį aš nieko nemenu. O dadu tenai gulėjo su perskeltai šalmais, priminė jaunesnysis vyras. Jų tenai turi būti ne du, tik tai trys ar keturi, atvertė Erdivilas. Aš jų kelis sėdėdamas ant žirgo paklojau, o kiek atsimenu, ir kritų žirgui da ne vienas gavo per galvą. Ar tai jau kiekvienas, kuris gauna nuo tavęs per galvą ir mirti turi, paklausė senis. Na, ne kiekvienas, bet jau matai tamista, vis jau retas gyvų įsilieka, labai retas atsipeiki. Pakraipė vyrai tik tai galvomis išgirdę Erdivilo pasaką. O mergina su neslėpiamu akyvumu ir linksmu tarytom nusistebėjimu žiūrėjo į vaikiną tėmydama ir jo dužą liemenį ir drąsų pažvilgį jo mėlynų akių. O sveikam, ką sužeidė, paklausė senis. Man, perklausė ir Divilas, man skauda galvą ir koja, dėl to aš taip mislyju, jog man užgavo ir galvą ir koja. o koja tai ir pajudinti skauda. Kada apžiūrėjo koją, tai ji pasirodė ir mėlyna ir sutinusi, o galvant pažiūros buvo su visveika. Duokite šiandien mano šalmą, atsiliepė Erdivilas. Ant jo rasime žymę, jeigu kirtis pataikęs į šalmą, sutrenkė man galvą, nes tai turėjo būti gana smarkus kirtis. Vyrančiai tų žodžių, kaip ir klausdami, dėptelėjo vienas ant kito akimis. Bet nespėjo daje ir atsakyti, ką nors, kaip jau mergina pakilo nuo suolo ir šmėkštelėjo laukan, iš kur po valandėliai sugrįždama atnešė du šalmų. Erdvilas iš jų paėmė vieną ir apžiūrėjęs parodė vienoje vietoje truputį įlenktą plostakę. O šito įlenkimo nebuvo. Ir kirtis turėjo būti labai smarkus, jeigu nuo jo įlinko mano šalmas. Kaip žiūriu, tai kirsta raitelio. Ir tik tai ar ne iš užpakalio, kalbėjo iš lėto, vartydamas rankose šalmą, kurį pavartęs padavė vėl merginai atgal. Negalėjo niekados Erdvilas atminti, ar tai jis tą naktį per sapnus, ar iš tikrųjų girdėjo barnį tarpų salos gyventojų. Iš pradžių vyrai barė mergą, jog jį parodė Erdvilui šalmą. Paskui ėmė rokuotis tarpų savęs. Jaunas vyras gynė, jog geriaus buvo pametus girioje nuplėšta, o senis davadžiojo, jog dabar bus daugiau naudos, ypač užlikus ant salos. Geriausiai ir dabar spranda jam nusukti, kalbėjo jaunojo balsas. O pats sakei, turėsime naudą, įsipirks, ginčijo senio balsas. Aš nežinojau, jog prie jo taip lys samadžiukį. Ji prie jo nelenda. O jeigu ir lystų, tai kas tau galvoj? Dar ir geriau mudvim. Jeigu ji turėtų vaikų, tai ne tik tai ją, bet ir juos jūs galėtume daboti, jeigu tie vaikai būtų kunigiško paėjimo. Ant rytojus vėlai pabudo Erdvilas. Saulėje aukštai buvo pakilus ant dangaus, bakužėlėje buvo tik tai viena merga. Nuo jos Erdvilas dasižinojo, jog vyrų nėra namieje. Na, kaip šiandien galva? Paklausė mergina, berengdama pusryčius vyrui. Galva nieko, tik tai sunki dabar, bet ot koja tai ir pajudinti negaliu lemtai. Tai nieko, ramino merga. O sėski pasidrūtinti, aš tau čiona į lovą paduosiu. Tai dabar in lovą, atsiliepė vyras kildamas iš lovos. Ar tai aš koks sunkus ligonis, ar aš pats negaliu už stalo nueiti ir atsisėsti. Bet pakilęs nuo lovos Erdvilas pasviro į kairėje šalį, ir gerai da buvo, jog mergina tai patėmė, jo pribėgo ir sulaikė, kitai būtų griuvęs ir negražiai. Sėdėki geriau stamis, ta bandė bartis mergina pasodinus Erdvilą ant lovos. Dėkui, jog sulaikiai. Reiks iš tikrųjų sėdėti, atsiliepė vyras nuliūdusiu balsu ir metė pirmą sykį akimis ant merginos. Pailgas jos veidas buvo da jaunas, rusvos akys gana linksmai žiūrėjo, bet tose akise nemažai galėjai patėmyti ir gilumo ir slaptos. Lupos siaurokos, nors ir labai gražios, kumptelėjusi siaura nosis pridavė merginos veidų truputį aštrius rėžius. Per tai norins veidas jos buvo ir labai skaistus ir jaunas, vis tik netraukė prie savęs labai. Vienok akimirkomis, kada tą veidą gaivino koks nors jausmas, jis darėsi tokiu, jog nuo jo akių tartum netitrauktum. Ot kaip dabar, kada jis subruzdėjo, lyg nusigandusi. Bet šitame pačiame tarpe Erdvilo atmintyje pakilo patogus Algutės veidas ir jis tik tai atsiduso. Atsiduso, nes pamislėjo, jog vis tiek, ar jis anksčiau ar vėliau sugrįš, Algutė, kai buvo, taip ir bus nei tolimesnė, nei artimesnė. Ji manęs nelydėjo išjojant, nesutiks ir grįžtant, nubaigė vyras savo mislį. Taip sveiks atsidusai, patėmėjo mergina, jog nenoromis, o mislyti turi, jog tenai, kur tai likusi tūla gelton plaukė, ir aimanuoja dabar nesulaukdama. Nei gelton plaukė, nei juoda plaukė, nei jokia nelaukė manęs tokia, kurią aš norėčiau matyti, atvertė Erdvilas, arba bet ką tai apie šitą ir kalbėti. Ot jeigu ir verta būtų ko gailėtis, tai tik tai to, jog bendrai mano dabar gal kaujasi, mušasi su gudais, o aš guliu ir be kujokų nei žingsnį žengti negaliu. Taip šnekėjosi Erdvilas su mergina. Ji šnekėjo ir triusiai po stubą. Pavalgydinus vyrą, ėmė rengti pietus. Užkaitė juosius ant kudmento, išvirė, iš vyrų šūktelėjo vyrus. Kada tie sugrįžę patėmė jo linksmą šneką mergos su Erdvilu ir jie prisidėjo prie šnekos. Valia dievų, jeigu šiandien tamista gali iš lovos pakilti, tai jau gyvas vis būsi, kalbėjo senis. Reikia tik tai koją į lobelius sudėti. Ar tai da galėjo ir kitai būti, paklausė Erdvilas. Po sutrenkimui galvos viso būna, atsakė senis. Kada sudėjo koją į lobelius, Erdevilas galėjo ant kujokų laisvai vaikščioti, neužgaudamas skaudamos vietos. O dėl jo tai buvo didelis daiktas. Pabūti pririštam prie lovos kelias dienas nelengva. O kaip jis dagirdo nuo senio, jog dėl susveikimo kojos reikėjo mėnesių laiko, mėnesius gulėti lovoje būtų reikėję, jeigu ne lobeliai. Prasidėjo dabar ypatingas gyvenimas vyro. Pabudęs prausėsi pusryčiavų, paskui ėjo pasivaikščioti. Po tam visi pietujo, o po pietų užmigdavo ant valandėlis. Ir vėl būdavo pasivaikščioje truputį paskui, o pavalgę vakarienės eidavo gulti. Taip dieną nuo dienos, su mažomis atmainomis. Po porai mėnesių Erdevilas pradėjo jau priminti ir kairiąją koją. Na, neužilgo vis tik tai ir visai susveiksiu, mislyje kalbėjo savo vaikinas. Ir galėsiu sėsti ant žirgo ir joti namon. Prie šitos vienok mislės jo galvoje blikstelė ir kita, jog reiks išlyginti ir žmonėms, pas kuriuos jisai rado priestotį. Reiks jiems duoti, ko jie paprašys, pamislijo vyras. O merginai reiks skyrium duoti dovaną, ji taip triusė apie mane mano lygoje, jog taip gali triusti tik tai tikras esuo. Bet ką jai duoti? Paklausė vyras pats savęs. Parėdų ji turi kvaliai, ir parėdai jai bereikalingi. Pinigais taipogi ji neką veiks, o tai reiks geriausiai pašnekėti su seniu. Bet pašneka su seniu pasibaigė tuomi, jog tas atidėjo visas kalbas iki galutiniam pasitaisimui. Susveiki suvis, o jau paskui ir kalbėki apie iškeliavimą, buvo paskutiniai žodžiai. Palūkėjęs kiek laiko ir Erdevilas užkalbino senio sūnų Keršį, bet ir tas atsakė beveik tais pačiais žodžiais. Buvo graži diena ankstybo pavasario, Erdevilas ryžosi pirmas iki išeiti į laukus, kad pažiūrėtų, kaip dirba senis kablys su savo sūnum. Bet veltui jisai dairėsi po visą salos lauką, vyrų nebuvo niekur. Paaugė kresnomis ir samanotomis pušaitėmis, tik šojo, rudavo aplinkui pelkėsi visa šalis, ir į vakarus, ir į žemius. In pietų šalį tiesa lyg matyt buvo giraitė per kelias dešimtis varsnų atstų nuo salos, bet ir ta giraitė nurodė suaugusi ant menkos salos. Už jos ūkavo ta pati pelkė pažėlusi nususiomis pušaitėmis. Ko tu čion slankioji? Atsidėpė netikėtai užpakalyje jo netai rūstus, netai nekantrus mergos balsas. Ieškau aš samadžiutę kablio su Keršiu. Kiek galėdamas ramiai siekėsi atsakyti vyras, kuris žinomas dalykas seniai jau žinojo salos gyventojų vardus. Nubodo besėdint namie, tai užsimaniau aš su jais pašnekėti. Kaip matai, aš jau galiu vaikščioti, laikas būtų pamislyti ir apie mano kelionę. Samadžiutės veidas prie šitų žodžių lyg nuliudo truputį, akis lyg užgeso. Vienok tai tesėjo tik tai kelias akimirkas, po kurių mergina vėl sutvarkė save ir atsiliepė ramiai nors kurtum balsu. Nedaryki taip, kada vyrai bus namieje, nes jie da pamislys, jog tu žuvinėji, kaip tau iš čionai išbėgti ir supyks. Paaiškinimas. Žuvinėji. Tikriausiai korektūros klaida palyginti 1921 metų leidimą, kur yra žiūrinėjai. Paaiškinimo pabaiga. O ko man bėgti? Jeigu aš ir taip galiu išeiti, su nusidyvėjimu netai paklausi, netai atsakė Erdevilas, mesdamas akimis ant samadžiutės, ant kurios lūpų pasirodė nusišypsojimas. Jeigu aš mislyju iš čion trauktis, kalbėjo toliau Erdevilas, tai nekaip tūlas besarmatis užmiršęs padėkavoti už triūsą ir karšimą manęs. Apie šitą aš su jais tiesą sakant ir norėjau pasiteirauti. Per samadžiukės lūpas vėl nuskryjo šyptelėjimas lengvas. Sulaikiusi jį vienok pratarė. Mislita tavo gerai, bet da sakausyki prie visų taip nedaryki, nes gali tau atsitikti ir didelė nelaimė. Dėl kogi, už kągi? Klausinėjo vyras ir klausinėjo ne dėl to, jog tokio apsėjimo jis galėjo laukti ir tikėjosi, tik tai dėl to, jog mergos balse skambėjo koksai tai dėl jo paslėptas pavojus išgastis. Vietoje atsakymo vienok samadžiukė tik tai patraukė ant namų pratarusi. Einu namon, bereikal tu tik tai čionai vaikštinėjai.
Erdevilas pastovėjęs truputį ir metęs akimis aplinkui, nusikė paskui mergą namon. Iki šiol jo galva buvo be rūpesčio, gyveno jis norins nuobodžiai, vienok be jokios baimės, be nuotarties. Dabargi keli mergos žodžiai sukėlė šimtus visokių abejojimų ir nuotarčių. Jis atsiminė, jog per taip ilgą laiką niekados nepasisekė užvesti lemtai kalbą apie kelionę namon. Nenoromis jo veidas ėmė rauktis rūškanai.
Ot jau ir supyko, šnekino samadžiukė. Bet dabar Erdivilas buvo jau ant atsargos ir vietoje prisipažinti ir kalbėti teisybę jisai atverti. Koks ten piktumas? O kodėl susiraukiai? Užmetė merga. Gal koja suskaudėjo, o ir dabar dar truputį jaučiu. Ar skauda koja ar ne, aš to nežinau, bet jok užpykai truputį už mano žodžius. Tai ir šnekėti nėra ką, kalbėjo mergina, eidama drauge toliau ant namų. Nepyki vienok. Aš tai pasakiau, nors neatsargiai, bet iš geros širdies. Matai, tamista mūsiškiai malonėtų, kad užsiliktum pas mus ant visados. Na, tai to negali būti, atvertė Erdivilas. O dėl kogi? Dėl to, jog tai negalimas dalykas, ką aš šionai veikčiau. Aš pratęs nuo mažų dienų tai po gires trankytis medžiodamas, tai kautis mušinėse su priešais, tai potauti su jėjime tokių jau kaip aš pats, lavindamas į kareiviškose žaisluose, kol neatsiras reikalas naujų žygių. Čionai turėčiau supelėti, kerpėmis ir samanomis apželti, be jokios naudos ir dėl savęs ir dėl kitų. Mainyti garbingą padėjimą kareivio ant kokio norint kito aš nemyslyju, pridėjo baigdamas Erdivilas. Argi jau padėjimas ar to jau žemdirbio pagal tamistos myslį žemesnis už kareivio padėjimą? Ar to jas maitina visą šalį? Užmetė samadžiukį. Nebūk ar to jau išmirtų visi ir kareiviai. O nebūk kareivių atėjus svetima šalis paverštų visą turtą iš artojų, atvertė vyras. Po šitai pašnekai, apie kurią tik tie gali pasakyti, jog neturėjo jokios pasiekmės, Erdivilas lyg nuliūdo ir užsimislijo. Praslinko vėl nemažai laiko. Vėl bandė Erdivilas užkalbinti vyrus apie atleidimą jo, bet su tokiu jau nuoseklumu, kaip ir anksčiau. Ir dabar gavo tą patį atsakymą. Pasveiki suvis, o tada ir pasišnekėsime. Vienok dabar vyro padėjimas diena po dienos darėsi piktesniu. Prašė jisai kilpinio, kad jam duotų pašaudyti iš nuobodumo. Kilpinio ne tik tai nedavė, bet kaip jis pasidarė ir brūdą iš vytelės ir medžio šakos, tai vyrai uždraudė ir iš to šaudyti, kalbėdami, jog tokiu būdu jis išžudys ir išvaikys paukščius iš jų salos ir reikalo laike paliks juosius be maisto. Na, kaip matau, geruoju iš jaunai nebus išeita, kalbėjo sykį Erdivilas į samadžiutę. Bet kaip jie savo norite, gul taip ir bus, gyvas aš jo neliksiu. Vienok, jeigu pasiseks man laimingai išbėgti, pasakyki, kokiu tu dovanų norėtum, kad aš tau atsiųščiau. Vaik, ką man tos dovanos, paklausė mergina. Nuo tavęs per visą laiką aš tiek gero mačiau, jog aš savo pasakiau, jog kuomi nors, o vis turiu tau išlyginti. Dėl to prašyki manęs, ko nori. Kad aš nieko nenoriu. Na, nenori dovanų, tai ar negaliu aš dėl tavęs kokį nors taip gerą padaryti? Nieko. Kaip nieko? Ak, tik tai tau ko nors, o vis jau stokoja. Na ir nemažai sutiko samadžiutė. Ot matai, su džiaugsmu sušuko Erdivilas. Pasakyki tik tai, o jeigu galimas dalykas, aš tau dastatysiu. Samadžiutė šyptelėjusi metė ant vyro akimis ir atsiliepė. Man reiktų jaunikio, tai atsiųski man. Su didžiausiu noru, šyptelėjęs taipogi atsiliepė Erdivilas. 2-3 atsiųsiu. Daugelio man nereikia. Man įkvaliai vieno, tik tai bilė jis man pasidabotų. Tai sakydama mergina, tulose vietose taip nutėsi, lyg norėjo da ką pridėti. Jaunikio, aš galiu tau ir daugelį atsiųsti, bet jeigu tu nori tik tai vieno, vienok tokio, kuris tau patiktų, tai sunkus bus dalykas išpildyti tokį norą. Per samadžiutės lūpas nuskrijo vėl žymų šyptelėjimas. Turėjo suprasti Erdivilas ir prasme to šyptelėjimo, ir samadžiutės kalbo žodžių, nes pridėjo, kad būtų kitas ant mano vietos, jisai neteip atsakytų kaip aš. O kaipgi jis atsakytų, paklausė samadžiutė su žymiu išjuokimu jos balse. Kaip? Ot kaip. Samadžiutė, būki mano ant amžių. Kalbėjo Erdivilas šipsodamasi ir permainęs balsą. Bet, traukė toliau, tiesą sakant, man rodosi, jog jis nieko neatsakydamas sugriebtų tave į glėbį ir atliktą. Ašgi nei šito, nei kito negaliu padaryti. Nes ir šiaip ir taip apsijėjęs jaučiau save melagium. Ik šiol tu mane žinai šitos pusės mažai, bet norins tu man ir padyvisi, vis tik tai aš tau papasakosiu. Mano tėviškėje liko merga, kurią aš merginausi daugiaus nei kaip per metus ir kuri ant galo pagalios mane suviliojo. Skyrusi iki tol mane iš pulko kitų, kada aš paprašiau už manęs tekėti, ji mano viltis pavertė ant niekų, duodama man tokį jau atsakymą, kokį jį davė ir daugumui kitų vyrų. Klausydama šitos Erdivilo kalbos, samadžiutė tolydžio mainėsi ant veido. Užmiršo jį ir darbą ir viską. Sykį ir antrą bandė jį žodį ištarti, bet trūko balso. Tik tai po valandėlį jis sutvarkė save ir stengė ištarti. Turbūt ta merga labai graži, kad jį pasidabojo daugumui vyrų. Taip graži, ir taip meili, bet ir taip vyli, traukė toliau Erdivilas. Iš sykio aš ko iš proto neišėjau. Norėjau save nužudyti, ir būčiau gal nužudęs, kad ne vienas senis. Jisai mane nušnekino, sudraudė. Bandyk girdi pagyventi dar truputį. Gyvas tiek visada spėsi savo atimti. Pažiūrėk girdi, o rasis gal dar ir gražesnį, su kuriuo jie būsi laimingesnis, nei būtum su šitąja buvęs. Išmintingas senis, patėmė jo samadžiutė. Tiesa, išmintingas, bet kas iš to? Širdgėlą sumažo. Mano algutė nustojo daugelio mano akise. Bet kas iš to? Bandžiau aš įsimylėti į kitas mergas. Veltų vienok, o ir dabar. Žiūriu aš ant tavęs, kalbu su tavim, o prieš akis mano stovi paveikslas jos. Mislis aplink ją skraido. Be jos nėra man laimės, o taip misliai jok ir nebus. Kitai aš negaliu sakyti, būk jie mano, aš tave mylėsiu ant amžių, nes tai būtų melas. Jos vieno širdės pilna. Ne vyras. Boba tamista esi. Kad aš būčiau ant tamistos vietos, kad aš būčiau vyru, užpulčiau ant jos namo, paimčiau ją senoviškų būdų ir būtų mano, kalbėjo samadžiukį. Ir būtų nelaiminga ji. Ir tektų tau matyti jos nelaimę, jausti, jog tu priežastis tos nelaimės. Ir šita mislis graužtų tave ėstų, kur tu nuo jos dėtumėsi. Nuo svetimų žmonių gali prasišalinti, bet kaip tu prasišalintum nuo savęs, na ir kankintum tu save. O kaip tu apsėjtum su jaja, jeigu sugrįžęs namon sutiktum vėl? Paklausė samadžiukį. Nieko, aš eičiau savo keliu. O jeigu tu galėtum jai atkeršyti? Atkeršyti ir padaryti ją nelaimingą? Perklausė Erdivilas. Na, o jeigu ir taip, tai ką? Tai aš nieko nedaryčiau. O jeigu galėtum jai gero padaryti, ar darytum? Man rodos, aš už ją ir galvą paguldyčiau, bilė tik tai ji būtų linksma ir laiminga. Jeigu ir kitam tektų? Jeigu ir kitam tektų, atsakė Erdivilas. Tfu, boba esi, ir tai prarūgusi, pasakė samadžiukė, nuspjovus ir pakilus nuėjo šalin. Ir vėl praslinko nemažai nubodaus laiko, dar nubodesnio nei pirma dėl Erdivilo, nes dabar ir samadžiukė lenkėsi nuo pašnieko su juoju, kaip ir bijodamasi. Atėjo rugiapjūtė pabaigus, kurią, sekdami senus papročius ir salos gyventojai padarė savo puotą, negailėdami nei gėrimų, nei valgių. Iš žemės iškasta bačkelė midaus, nors ir nelabai seno, bet gardaus, siūlė visiems mėgiamą gėrimą, ypač jog buvo ir gana karšta diena, ir gana sūrus valgiai, ir gėrėgi visi noriai. Erdivilas ryžosi pasinaudoti iš šito apielinkio ir pabandyti dasykį užkalbinti vyrus apie atleidimą jo namon. Bet jie ir dabar su jokais atidėjo šneką ant toliaus, patardami, jog šiandien laikas ne dėl kalbų ir rūpesčių, tik tai dėl puotos ir pasilinksminimo. Sekdami savo žodžius ir gėrė smagiai, taip jog po valandai, kablys su keršiu čion jau ant vietos ties bačka midaus ir užmigo pavirtę girti. Ties bačka likosi tik tai samadžiukė su Erdivilu. Negalėdamas nieko išgauti nuo vyrų, Erdivilas su mislyje užkalbinti nors samadžiukė. Tas apielinkis, jog reikėjo peristi bačką toliausiai paunksnį nuo saulės ir nusitraukti su bačka ir patiem nuo užmigusių vyrų, rodėsi Erdivilui kaip ir nuoseklum. Dėl to, kada juodu susėdo naujoje vietoje ir prisipylė po naujas taurės midaus, jisai ir užvedė šneką. Senis su sunum visokiais būdais lenkėsi nuo kalbos apie mano iškeliavimą. Pasakykė man, samadžiukė, kokia galėtų būti priežastis tokio apsėjimo. Ugi, ar tu jo neklausiai? Atvertė ta. Tai ir tavo kalba. Biesku, tu negirdėjai šiandien jo atsakymo, kurį jisai man davė, o visados jis taip man atsako. Ir su manim jis netviresnis. Negali būti. Vis tik tai tau, kaip po savo dukteriai, jisai kada nors sau galėjo įsitarti ne šitai tą, pasakykė man, meldė vaikinas. Ant akimirko susimislijo mergina. Jos akys atsivėrė lyg truputį plačiau, kada ji dabar dėptelėjo jomis ant vaikino. Ir lūpos buvo besiverę, kad ištartų žodį. Bet žodis tas užkliuvo tarpų lūpų užgeso akys ir ji kurčiai atsakė. Nieko aš negaliu tau pasakyti. Na, tegul jau tai bus ant galo, tai tu nors padėk man išbėgti iš šion, kalbėjo Erdivilas palūkėjęs valandėlę. aš už tai apipilsiu tave ar pinigais, ar taip kokiu lobiu. Prie šitų žodžių mergina metė ant Erdivilo ypatingai akimis ir pasileido juokais. Ko tu juokiesi, ar tu netiki man? Lyg rūšiai paklausė vaikinas. Ne, suvis ne, aš tau tikiu. Ir jog tai teisybė, tai neužilgo ir tu pats pamatysi. Eime, kalbėjo mergina pakildama. Tik tai vieną man prižadėki, nepasinaudoti iš to, ką aš tau parodysiu. Erdivilas norins buvo ir drūčiai intraukęs, vienok nenustojęs da prigimto atsargumo. Pirma, neįduoti tokį prižadėjimą, pamislijo ir pamislijas atsakė. Jeigu tai samadžiukė, ką man parodysi, galės man palengvinti išbėgimą iš čionai, tai geriaus nerodiki. Aš jokio prižadėjimo šitoje dėtoje neduodu, o jeigu ir duočiau, tai nedalaikyčiau. Tai suvis jokio sąryšio su pabėgimu negali turėti. Jeigu taip, tai prižadu nesinaudoti, atsakė vaikinas. Ir samadžiukė paėmus jį už rankos nusivedė į kluoną. Vienoje peludėje klonos stovėjo sukrauti visokie gramozdai ir rakandai, vežimų ratai, skietai, ašys, pagadinto žagrės ir kiti padarai. Iškraušiu šitą peludę, ji pratarė rodydama į grįstus, kuriais buvo ji išgrįsta. Matai? Nieko aš jo nematau, atvertė vyras su atsidėjimu tėmydamas viską toje peludėje ir negalėdamas nieko įžiūrėti. Na, o dabar... paklausė vėl mergina, pakėlus porą grįstų nuo žemės. Po akimis Erdivilo pasirodė gurbas, gana gilus ir platus. Priejas prie to gurbo, ant dugno jo pamatė vyras kubilus pilnus visokių pinigų. Pamatė katilus prikrautus visokio turto. Čion blizgėjo visokios saktys, tresa ir kiti galvų parėdai, panašus ant lankų, ant vainikų auksinių. Lankai auksiniai, ant rankų maujami, žiedai, dėvimos ant kaklupinės, storos pilkos, sukabos. Kada Erdivilas pastovėjęs ties gurbu atitraukė nuo jo akis, samadžiukė užleido vėl grįstais gurbą ir atsiliepė. Ir tu mane papirkti norėjai. Nerūžikė, nulaidžiai atsakė vyras. Laisvė kiekvienam tai brangi, jog jis pirmai išbando visus pragumus, kad ją atgytų, o jau paskui tik tai įsižada jos. Taip darai ir aš. Gaila man, jog aš šituoju būdu negaliu atgauti laisvės. Bet man da sunkiau persiliudijus, jog aš niekuomi negaliu padėkavoti tau už tą visą gerą, kurį mačiau nuo tavęs. Aš neprašiau ir neprašau to. Aš padudama ar atnešdama, ką nors nesakiau, už šitai man grašį, už šitai aš mini, o už šitai visą kapšą grašių. Na tai priimki nuo manęs nors padėkavojimą, kaip priimtum nuo brolio. A, šitai tai su vis kitas dalykas. Tokį pelną aš galiu priimti. Atsiliepė mergina metus ant Erdivilo akimis. Dabar gal pradedi suprasti. Erdivilui tame tarpe pasirodė, jog jis ne tik tai pradėjo, bet jau ir baigė suprasti. Jam dabar suprastinais pasirodė ir meilinimai prie jos sabadžiukės, ir numesti per ją keli žodžiai, ir tas atstangus neleidimas iš čionai namon. Dabar suprato jisai ir ženklinimą išgirstų iš reto žodžių, kuriais mainėsi iš reto kablį su keršiu. Pripras. Nuobodumas savo padarys ir taip toliau. Dėku tau, samadžiukė, atsiliepė jisai truputį padumojęs. Padėkavok ir saviškiams, jeigu aš nespėsiu. Dėl kogi nespėsi? Dėl to, jog mes neužilgo persiskirsime. Gyvas aš jo neliksiu ant ilgo gana. Stalgiai iki šiol samadžiukė išgirdu šituosius žodžius, išsikio kaip ir subliuško. Aštriai žibančios akys užgeso ir iš jų įsirito ašara kita. Nenorėdama, kad jas pamatytų vyras, jau įsikreipė ir nuėjo šalin.